De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde aquí, desde Radio Leiros. Mirad que estábamos contentos estos días, a mirar por la ventana y ver o sol. Dice, bueno, pues ahora llega a Semana Santa, venían ahí unos días de descanso. Bueno, pues aproveitar. Ao fin de semana previo, hombre, dimos ver, a uns afectaráis más que a otros, ¿no? Y perjudicaráis más que a otros, sobre todo aquellos que tenían pensado, pues, en fin, que coñen xa, digamos, as vacacións enteiras, non? Desde o primeiro día, pois, un pouco máis molestos que... Bueno, pois, collemos estrictamente os días festivos, pois, ao mellor, molestanos menos. Bueno, pero o certo é que o fin de semana previo xa a Semana Santa, pois, xa cambia o tempo. Esta mañá ainda amanecía con un solcete, que ainda se vio un pouco sol e tal, e xa se foi estropeando a cousa... É que os pronósticos, cando anuncian cambios, e cando anuncian cambios a peor, cúmplense inexorablemente. Cando se anuncia pois un cambio a mellor, a cousa ás veces vais retrasando, etc. Bueno, pois nada, ahora xa falamos do tempo, pero o tempo ben revolto para o comenzo desta Semana Santa. Bueno, revolto con cambios, non? Con precipitacións, con chubascos que teremos desde hoxe, o sábado, tamén o domingo e incluso o luns. A partir do martes a cousa podría empezar a mellorar. Xa veremos. Bueno, fai cinco anos que que hoxe concelleira de Cultura en Madrid, Rita Maestre, pois participaba nunha protesta nunha capela da universidade. Bueno, participaba nunha protesta e agora eso foi a xuízo. Hoxe foi condenada ao pago de unha multa de máis de 4.000 euros por esa protesta no interior da capela e por ofender os sentimentos religiosos. O Partido Popular de Madrid pide a dimisión inmediata de Rita Maestre, hoxe a concelleira. Isto ocurriu fai 5 anos, non tiña nada que ver nin coa política, nin coa formación coa que se presentou ás eleccións, nin nada de eso, porque ni siquiera existía. Bueno, pois o Partido Popular de Madrid pide a dimisión inmediata da concelleira de Cultura por esa condena, o pago de unha multa por a protesta no interior dunha capela. Por certo, 5 anos foron tamén os que agachou un comisario de policía, o xefe provincial da policía de Alicante, os informes sobre corrupción do Partido Popular en Valencia, pero foi ascendido a xefe superior de policía de Valencia. Pasou de xefe de Alicante, de xefe superior de policía, o xefe da policía de Alicante, a xefe superior de policía de Valencia. Ao mellor foi por o ascenso, igual ten que ver con eses 5 anos que mantivo agachados, ao parecer, ese informe sobre a corrupción do PP valenciano. Deste non pediron a dimisión. Outra cousa, os titulares tampouco son inocentes, porque leo en El País, en El Mundo, en La Voz de Galicia: Rita Maestre condenada polo asalto a unha capela. Pois non, a sentencia non fala de ningún asalto a ninguna capela. Fala que condenana por ofender os sentimentos religiosos, e non fala para nada. E máis, a propia sentencia condena como coautora, xa que non se puido acreditar que seña ela a autora dese delito directamente. Leo literalmente na sentencia: é certo, di a sentencia, que non queda acreditado que a acusada Rita fora unha das persoas que leu o manifesto, nin tampouco que en forma concreta gritara as expresións acreditadas nos feitos probados ou portara cartel algún, pero di tamén a sentencia, atendendo a doctrina jurisprudencial exposta, acreditado o elemento subjetivo e objetivo da coautoría, rixe o principio da imputación recíproca que permite atribuir a totalidade do feito a cada un dos autores e tal. O resto dos autores non foron identificados, por tanto, pois a ela, que era, digamos, era coautora e non se puido acreditar nin que lera o manifesto, nin que gritara as expresións, etc., pois é condenada. Bueno, vale, pero non hai ningún asalto a ninguna capela. Digo isto porque os titulares tampouco son inocentes. Por certo, o fiscal pedía un ano de prisión e finalmente condenan a unha multa de 4.300 euros. Alguén escribía en Twitter esta mañá: haberá algún delito contra do sentimento agnóstico? Porque ahora que a Semana Santa íbame forrar a indemnizacións. En fin, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, do venres día 18 de marzo. Co saúdos tamén a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espazo cada mañá. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Eu teño unha dúbida.
A ver, dúbida.
Isto de ofenso ao sentimento relixioso, que o que se coñece como a delito de blasfemia, ou non, non ten nada que ver.
Non sei,
pregunto, non...
Ofender o sentimento religioso.
Confeso que non o sei. Non, porque eu teño un colega, Javier Crae, que xa faleceu hai pouco, que tamén creo que foi xulgado polo mesmo. A Javier, vamos, bueno, Javier che ocurriu hai moitos tamén, moitos anos, pois
cociñar un Cristo,
sí. Non? E explicar como se cociñaba un Cristo, sí. E tal e cual. Bueno, Javier era un tipo moi moi jocoso, moi tal, e bueno, tamén levaron o xulgado, creo que polo mesmo. A Javier, bueno, o absolveron, pero claro, Javier non estaba en Ahora Madrid. Eran outros tempos, non sei, outro delito, non sei.
Eran outros tempos.
Eran outros tempos.
Eu, o que me escandaliza moitas veces tamén de isto, non? É que se pon o acento, bueno, en fin, a protesta, no que houve xente que se puido sentir ofendida, e máis, ela disculpou, incluso se disculpou co máximo representante da xerarquía católica en Madrid. Foi ali, pediulle disculpas e o tipo aceptounas, non? Dixo que era de cristianos. Oiga, si molestei ou si ferín os sentimentos religiosos, discúlpome demais. Pero ponse moito acento nesto, non? Pero non se pon o acento en que carajo pinta unha capela nun campus universitario. Que pinta ali unha capela?
Nun estado aconfesional, non?
Xusto, non? Entonces, eu creo que moitas veces centrámonos casi máis na anécdota, con perdón, non? Que entendo que poida haber xente que se poida sentir agredida ou que poida sentirse ofendida por determinado xestro, determinadas protestas en un lugar que consideran sagrado e todo isto. Pero realmente o realmente importante, non? A pregunta importante é que pinta unha capela nun estado confesional dentro dun campus universitario.
Oiche, e os que nos ofenden os nosos sentimentos cívicos, non? Ante casos, bueno, como moitos, o sea, que por aí non pasa nada. Por certo, a Rita Barbera non se sabe nada, non? Non se lle exixe dimitir nin nai nai.
Non, a esta como se di, aforárona, non?
Sí, sí.
Garantizaron yo aforamento para que...
Blindárona.
Sí.
Bueno, quen estamos de santo? Porque senón...
Oxe... San Salvador de Horta.
De Horta?
Sí, non da Horta.
Ah, vale, xa me estabas liando.
No.
San Salvador de Horta.
De Horta,
non,
sí,
non é un paisaniño que ten unha Horta.
Mañá San Xosé,
Home, bueno, parabéns daquela. Si non nos vemos, parabéns daquela. Que estarás de
tamén
santo.
Tamén é o día do pai.
Sí, señor. Bueno, sí, daquela parabéns aos dous e a todos os pais extensivos.
Pois sí. As pepas,
eses
van con adianto, porque a quen hai que felicitar hoxe é a Salvador de Horta.
Sí, de Horta, efectivamente. Salvador de Horta, parabéns. No, porque os pepes xa empezan a celebrarse, xa onte xa celebraron por aí, creo que, bueno.
Aí nos moi espabilados.
Houve cada festa que non vexes.
Aí nos apurados. Bueno, para seguir con temas alegres, contoche o pronóstico do tempo, parece,
bueno, non me parece así moi alá, pero se non queda outra, imos co pronóstico do tempo, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Non vexas a que ven aí, digo. Estou vendo unha animación que hai un tipo en Twitter que se denomina Paxaro Especial e que publica, pois eso, animacións do mapa do tempo, non? As últimas dúas horas. Bueno, sobre Galicia. Entón, vese sí. Esa masa que ven aí de nubes gordas.
Trebóns e demais.
Exacto, que se van, sí. que se van achegando, que xa están en riba e que cada paso veñen máis con máis forta. Creo que por aí por Pontevedra xa está chovendo. Dá impresión tamén pola cantidad de nubes que se ven sobre Pontevedra.
Que non nos salva ninguén.
Que non hai que nos salve. A predición fala de chubascos localmente fortes e de carácter tormentoso nas últimas horas do día. Pero bueno, empezarán xa antes, xa durante a mañá, sinala. Eses chubascos polo sur e polo oeste e pola tarde serán generalizados e poden ser localmente fortes con carácter treboento nas últimas horas do día. Especialmente na franxa atlántica, por si... queda tamén algunha dúbida. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en descenso. Eso hoxe, mañá, que digamos, non so xeñe nos toca currar, pero mañá,
finde,
pois xornada marcada pola inestabilidade atmosférica, con presenza de aire frío nas capas altas, con ceos parcialmente cubertos, con chuvias ocasionais e illadas durante a mañá, pero con chubascos xeneralizados pola tarde, que poden ter carácter treboento.
E non podes facer nada.
Nada, as temperaturas mínimas e máximas, eso sí, ascenden mañá entre lixeira e moderadamente.
Que le dice?
Domingo, pois sí. sin cambios con respecto ao sábado, é dicir, bueno. Que seguimos con inestabilidade atmosférica, con ceos con alternancia de nubes e claros durante a mañá, con máis nubes no tercio norte, onde se registrarán chubascos. Pola tarde, chubascos que serían probables en calquera punto de Galicia, con temperaturas sin cambios, con lixeiros descensos, se acaso das mínimas. Ventos frouxos e dirección variable. E comenzaremos a semana que ven, a Semana Santa xa, sin cambios, con aire frío nas capas altas, que sigue aportando inestabilidade, e con ceos parcialmente cubertos durante a mañá, máis nubes no tercio norte, tarde de chubascos generalizados, temperaturas sin cambios. O sea, que mal tempo. Logo... O martes aínda seguiremos con chubascos, con algúns chubascos, parece que a cousa vai indo un pouco a menos, e din que a partir do martes a cousa podería mellorar por aquí, Por aquí digo, en Galicia,
O sea que pode ser que teñamos unha Semana Santa, bueno, sí. Aceptable, se non digo vos.
Nos falamos da Semana Santa, para nós a Semana Santa é o venres, sábado,
claro,
domingo,
por os días festivos, puramente festivos. Traballamos.
Hai xente que a Semana Santa empeza xa hoxe.
Sí, collena xa hoxe, pero nós non, eu digo, bueno, o festivo puro e duro.
A nos pode ser. Este ano prolongarámola o luns tamén, porque,
sí, porque o festivo
luns
local.
É festa local aquí en Oleiros.
Aquí en Oleiros, sí.
Bueno, pues pode ser que a Semana Santa...
Polo menos non chova.
Exacto, veña bastante aceptable.
Bueno, pero bueno, a ver.
A agardar.
Estaremos matizando, non? Porque as predicións poden cambiar, sobre todo se son para ben. Poden cambiar de un minuto a outro. Sí. Son para mal, non, como clavos.
Son para mal, cúmplense como clavos.
Se vai chover mañan as 5, bumba, menos 5 se está chovendo.
Andaimos coa actualidade. Chama aí ao tío Marcos.
Chamarei eu,
vamos a contar as penalidades todas. A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela
polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos. Como vamos de miserias?
A ver. Bueno, pues aí temos de todo.
Hai de todo.
Temos de todo. Comezamos polas miserias da política.
Aí.
Na portada de La Voz de Galicia destaca que Errejón apartase de Pablo Iglesias e desaparece en plena crisis interna. Eso eu que di este periódico. Que o Tribunal de Contas revisará a contabilidade de Podemos, xa sabes, aquel informe da UDEF de non sei qué, que se mandou ao fiscal, que o fiscal dixo, mira, metedio en salvase a la parte, porque aquí non hai nada máis que recortes de periódico. Entón dixo, bueno, pues mandamos ao Tribunal de Contas. Como saben, co Tribunal de Contas, ademais, nin é tribunal, nin conta nada, porque non ten capacidade para facer nada, pois, bueno, vai ali, polo menos... Temos un titular, que o Tribunal de Contas revisará a contabilidade de Podemos. Eso é o que destaca La Voz. Este periódico tamén fala de que se enfría a posibilidade de pactar co PSOE. Por certo, con respecto aos pactos e a política e a, en fin, ao proceso no que estamos agora, non? De haberá ou non haberá goberno.
A ver.
Acordádevos que as noticias importantes en este país sempre ocurren en Semana Santa. As noticias...
Pues iso é certo, é verdade.
Acordaste da legalización do PC,
sí,
as certo. Noticias importantes se aparecen en Semana Santa, así
sí.
Que habrá que estar atento.
Ui, pois hai que estar ollo visor.
Bueno, seguimos. Di la voz que o helicóptero Pegasus de tráfico cumple anos. Controlou dendo aire máis de 75.000 vehículos e denunciou a máis de 18.000 en toda España. Di que Galiza espera 1,5 millóns de desplazamentos con máis de 70 kilómetros de tramos conflictivos. Bueno, a engadir, engado eu, eso non aparece nos titulares, que comeza a Semana Santa con mal tempo, pero tamén con subidas da gasolina,
¿eh? Uy.
Así que te doy en conta, os que vayades a viaxar.
Si casi mellor quedar na casa, te
digo. Si casi mellor.
Entre radares,
si somos unos afortunados os que non
vamos,
os que non viaxamos.
Entre que nos masacran en multas, a radares, a suba de gasolina. Non, non, quedo na casa, listo.
Un crédito reduce o patrimonio de Nova Pescanova a cero. Titula tamén este diario. Accionistas da vella sociedade cifran o impacto da débeda contraída en máis de 70 millóns de euros. Seguimos con titulares na portada digital de La Voz. Tensión nunha macrofesta universitaria polo San Pepe.
Ves o que te contaba.
Di que o coordinador de entradas da festa explicou en Radio Voz que decidiron abrir as portas e permitir o acceso libre diante do risco de avalanchas.
Isto onde foi?
Pois isto foi na Coruña.
Ah, Espazo Coruña, non? Por aí.
Bueno, sí, exacto.
Bueno, pero aí está, aí non hai problema, non? Hai moita porta, hai moito espazo aberto, non.
Sí, sabes o que pasa que
penso que non debería haber moito problema.
Sí, o que pasa que, bueno, cando nos falan destas cousas sempre nos se les sustenta a ventaniña do que ocurriu
no Madrid en
Madrid,
Arena, no
Madrid Arena,
¿no? Que tal.
Bueno, pois
pues Espazo Coruña está ben para iso, ¿eh?
Bueno, esto bueno, aparece nos titulares de
San Pepe,
esa
que falamos
tensión
antes.
Da macrofesta universitaria polo San Pepe. O Supremo anula a prórroga ás concesionarias de buses e é que, bueno, pois, home, estamos como demasiadas veces vendo que os tribunais anulanlle a Xunta de Galicia, o goberno de Núñez Feijóo, ese tan eficaz e tal, unha tras outra, pois moitas das decisións que vai tomando, ¿no? O Executivo Autonómico estudia si recurrirá, cifrará en 110 millóns o aforro por ese plan e o Supremo anula agora a prórroga que se lle fixo ás concesionarias de buses, entre outras cousas, pues, bueno, polo transporte escolar e demais, en lugar de sacalo a concurso, que fixo foi prorrogalo, creo que falo de memoria, creo que por 10 anos máis ás actuales concesionarias.
Xa anulou do concurso eólico, sí, dos buses, sí,
por
en fin,
eso
sí,
que,
sí, certo.
Que hai, bueno, demasiados anulacións, non?
Do Supremo, non?
Sí. Rita Maestre, condenada a pagar 4.380 euros polo asalto a capela da Complutense, titula La Voz. Xa aclaré antes que non houve tal asalto.
No, é que, bueno, eu escoito asalto, pues, claro. Ao que se me ven en mente iso, non? Unha persoa con unha pistola e tal, e con os foraxidos, co pañoleta, non? Tipo Far West e asalto a dilixencia, non? Se falaba antes.
Eso. Bueno, pues seguimos en La Voz, di que así seducía o líder da secta de Oia. Son médico espiritual, si pensas mal, ensuciasme. Bueno, eu leín o artigo completo que publica La Voz, é tremendo.
Sí,
sí, é tremendo. O líder dos miguelianos facía crer ás súas adeptas.
Como, perdón, miguelianos.
Sí.
Bueno, este bueno, único.
Facía crer ás súas adeptas que as prácticas sexuais que mantiña con elas eran un traballo para salvar as súas almas, non? E entón, bueno, o que relata o periódico, tremendo, bueno, non sei. Debe ser que a religión, con perdón, non? Pero algunhas religións ou en fin, determinadas formas de ver a religión atontan o personal. Porque non hai, senón non se explica,
non se explica
moito,
non?
Algunhas cousas que en fin, bueno, que polo que relatan, non? Relatan algunhas das cousas das vítimas.
Miguelianos, non?
Miguelianos, sí, señor, bueno. Sí. A Cámara confirma a sanción a Beiras por desorde grave e por trato intimidatorio, titula. O portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas denuncia ante a valorada do povo a súa expulsión do Parlamento. En La Voz lemos tamén que a uso expediente ao profesor denunciado a USC, non a uso a Universidade de Santiago, expediente ao profesor denunciado por criticar a unha alumna en clase polo seu escote. Onte varios alumnos e alumnas protestaron en clase con un semidesnudo. A xuíza cita por segunda vez a Lendoiro como investigado, e di tamén La Voz, unha empleada de NOS recoñece que nunca fixo nada. Era empregada de NOS, cobraba, bueno, tampouco cobraba, porque creo que os empregados eran ficticios.
O sea, estaba como empregada, pero nin cobraba, nin facía nada, ¿no?
Eu sabía que non iba a traballar, día extraballadora, da asalariada da empresa de Urdangarín e Diego Torres.
Que nunca foi a traballar.
O sea, que, mira, vamos a contratar, ti vamos a aparecer aquí contratada, pero ti non te
podemos ir. Ti nada, ti quedas na casa, non?
Exacto. Bueno. Jospers, sí, perdería 6 escanos, si, si que Spot duplicaría os seus deputados nunhas catalanas, destaca tamén este diario. Ciudadanos baixaría, perdería entre 2 e 3 representantes, segundo a enquisa do Centro de Estudos da Generalitat. Tamén lemos en La Voz que a Unión Europea está nos brazos de Turquía, aparca reticencias éticas baixo arranxos legales para desfacerse da presión migratoria. Mira, ti fai o que queiras, que nós non imos a mirar para outro lado, arranxa, non nos deixes pasar por aquí non deixes que pasen cara aquí os refugiados e depois
te damos unha morea de cartos e depois fai ti o que queiras.
Queiras que nos imos a poñernos unha pinza no nariz e non imos notar o fedor. Ana Pontón sobre as bandeiras da Unión Europea, estaríamos dispostos a queimalas, titula tamén La Voz. Bueno, isto hasta entre outras cousas é o que destaca en portada este periódico coruñés. Imos agora con outro diario coruñés tamén, con La Opinión da Coruña.
Pois,
Vales, que conta?
La Opinión, de entrada, o que conta é que Defensa exixe unha indemnización se perde de ficabilidade na maestranza pola muralla. Abre con páxinas locais. Despois, que a Unión Europea tratará as demandas de asilo de forma individual. Tamén titula La Opinión o conflicto entre Congreso e Goberno a un paso do Tribunal Constitucional. Xa sabes que o Executivo insiste na súa negativa de someterse ao control parlamentario e, bueno, isto pues, será un conflicto.
Pero isto non era unha democracia parlamentaria.
Amigo, como dicíamos onte, se isto acontece en Venezuela, que ocurre? Bueno,
parece que o PP non está pola labor de que o Congreso controle o Goberno.
Señores, pois está acontecendo aquí, en España, Europa. Pois aí está. E bueno, e dará máis titulares isto. Seguimos. Tsipras non intercederá ante Iglesias como lle pide Sánchez. Tamén titula este xornal que Radio Televisión Española e Bertín Osborne rachan a súa relación entre acusacións. E bueno, e hai cousas debaixo desta nova realmente graves, non? De feito, se recoñece que a Radio Televisión Española pois está enfadadísima porque Bertín Osborne marchou, entre outras cousas, porque Radio Televisión Española pois lle promocionou moitísimo o seu último disco, non, para favorecelo. O sea, é a primeira vez que queda claro que se favorece a un amigo e tal, con diñeiro público, non? O sea, nesta, debaixo desta nova, o sea, increíble, non? Pero bueno, aí está. Mais, Errejón recoñece o seu malestar en plena crise de Podemos, tamén é outro titular. Siguen os titulares en clave local, como a que Feijó apadrina a Pelícano. Pelícano é unha sala de concertos nova, multitudinaria, que abriuse na Coruña, non? E bueno, aí saíron todas as personalidades: Alberto Núñez Feijó, Paco Vázquez, José Luis Méndez. Bueno, os músicos, algúns se preguntaban todos estos persoeiros que fixeron, non, pola música local e pola escea. Pero bueno, aí estaban. Despois hai outros titulares como que Pablo acalla Podemos Galicia, que Feijó alonga incógnita. Xa sabes que Feijó, bueno, anda así dicindo, non sei se marcharei, se quedarei, adonde irei,
si quedo, en fin, facendo de rogar, sí.
A estrategia da Margarita, non, de vou non vou. Mais, Inditex leva o textil galego a un novo récord histórico de vendas e exportación, tamén titula La Opinión. Tamén que a EMET prevé mellor tempo nos festivos da Semana Santa, o que falábamos antes, que mellor hasta atetemos sorte todo. Tamén titula este xornal da advertencia moratoria. Isto se fala do IBI, famoso IBI da Coruña. Tamén que octoxenario declara que iba a 60 km e os ciclistas aseguran que superaba os 100, referente a ese accidente, non? Este octoxenario que rolou uns ciclistas hai pouco. E por último, titula este xornal: me voy de viaxe, que podo levar no meu equipaxe de man? Un titular tamén, bueno, que lle vai servir de utilidade a todos aqueles que teñen a sorte
que viaxen en avión.
Que teñen sorte de viaxar, e bueno, se viaxas en avión xa, bueno, pues máis sorte porque é máis caro, non? O billete soe ser máis caro. Bueno, esos son os titulares, non sei.
Bueno, pois miramos rapidamente os titulares da outra cabeceira coruñesa, do Ideal Gallego, mentras buscamos se hai posibilidade de conexión coa policía local. Contarlles que o Ideal destaca que a Asociación de Meigas afronta o seu programa sin o apoio municipal, di este diario. O tramo da AC211 entre o Burgo e a Fonteculler será unha travesía urbana, titula tamén El Ideal. A Fundación impulsa o aprendizaxe de conceptos financieros básicos con máis dun cento de plans. E o Partido Demócrata Sada Popular vota co tripartito para aprobar o primeiro plan xeral da historia de Sada. E hoxe temos comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal, algunha incidencia que destacar?
Pois nada, levamos unha mañan tranquila e a tarde tamén bastante tranquilo. O sea, levamos ahora un tempo bastante tranquilo.
Moi ben, pois nada, que siga a tranquilidade logo.
Pois esperemos.
Gracias, Eduardo, moi bo día. Vale. E bo servizo. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta primeira parte de outra mirada. Imos co boletín, volvemos de seguida na segunda parte. Falaremos hoxe do Ven e Descubre.